С 1 па 4 снежня 2010 года адбудзецца візіт дзяржаўнага сакратара яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынала Тарчызіо Бертоне ў Казахстан. Візіт прымеркаваны да сустрэчы лідараў краін-удзельніц Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе АБСЕ, якая будзе праходзіць у Астане з 1 па 2 снежня. Апостальская сталіца, якая з самага заснавання гэтай арганізацыі з'яўляецца яе членам, будзе прадстаўлена на спатканні дэлегацыяй, у якую акрамя кардынала дзяржсакратара увойдуць сакратар па адносінах з дзяржавамі, арцыбіскуп Дамінік Мамберці, апостальскі нунцый у Казахстане арцыбіскуп Мігель Маўры Буэндзе і прадстаўнік апостальскай сталіцы пры АБСЕ арцыбіскуп Міхаэль Банак. Пасля сустрэчы ў рамках праграмы АБСЕ распачнецца пастырскі візіт кардынала Бертоне ў Казахстан. Чакаецца, што кардынал прывязе ўдар для праваслаўнай катэдры ўспення Маці Божай рэліквіі святога апостола Андрэя. Каталіцкая супольнасць у Казахстане налічвае каля 200 тысяч чалавек, гэта каля 1% насельніцтва. Большасць складаюць вызнаўцы ісламу і праваслаўныя хрысціяне.